galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbacaa bisha mayna waa 7-10 sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeenna internetka v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi ibraahim xasan daandure.
dhegeystayaal maqli doontaana waxaa ka mid ah qarax gaari oo ay ku dhinteen 6 qof oo ka dhacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho.
Meesha waxaa loo soo diray raggii xirfadda u lahaa inay furfuraan walxaha qarxa, iyagoo hawshoodii ku dhex jirina waxaa la kulmay shilkii ay ugu soo talagaleen magaalada muqdisho ee ay ku baabi'in lahaayeen dadka soomaaliyeed. sharaf bay noo tahay raggaasi inay ku shiidaan waajibkoodii. waxaa dhintay 2 booliiska ah iyo nin nabad sugida.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
diinnimaan lahaynale damaan caynsan weeye, war maxaad u furayahow cadaawaha ugu daranteen? dhulka doosha weyn iyo madhagadaad u xilateen, qandiga ma iska duubtaan? dawarsigu ma fiicna.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan jabaan oo maal gashanaysa dalkaasi jibuuti,
xanuunka jadeecada oo dad ku soo riitay gobolka hiiraan,
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. kadib markii shaacaa laga qaaday qoraal uu qoray madaxii hore ee f b i da james comey, kaasi oo uu sheegay in madaxweyne trump uu ka codsaday inuu faraha ka qaado dembi baaristay ku socotay la taliyihii dhinaca ammaanka qaranka ee xilka laga qaaday michael flynn, ayaa guddi ka tirsan kongareska mareykanka waxay codsadeen in qoraalkii james comey oo faahfaahsan loo soo gudbiyo golaha. guddiga oo ay u badan yihiin xubnaha xisbiga talada haya ee jamhuuriga ayaa qoraal u gudbiyey madaxa kumeelgaarka ee f b i da in muddo 7 gudihiis ah loo soo gudbiyo qoraalka comey oo uu qoray kadib markii uu aqalka cad kula kulmay donald trump. wargeyska the new york times ayaa xaliyto warkan cusub shaaca ka qaaday iyadoo uu sheegay in kulanka uu dhex maray trump iyo comey maalin kadib markii uu iscasilay general flynn.
madaxa ciidanka maraykanka ee badweynta pacifiga admiral harris waa harry harris junior ayaa arbacada maanta ka digay korodhka gantaalada ballistiga ah iyo madaxyada nukliyeerka ee dalka kuuriyada waqooyi. admiral harris junior ayaa sheegay in arrintani ay bilow u tahay musiibo dhacda. isagoo hadalka jeedinayay kulan ka dhacay magaalada tokyo ee dalka jaban, ayaa admiral harris junior uu sheegay in tijaabo kasta oo kuuriyada waqooyi ay samayso ay u sii dhoweynayso awoodda uu dalkaasi u helayo inuu rido gantaalo hub nukliyeerka xambaarsan. tinjiraha maraykanka ee qaramada midoobay nikki haley ayaa dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay u sheegtay inay ku biiraan dadaalada dalka kuuriyada waqooyi lagaga horjoogsanayo inuu helo hubka nukliyeerka. miss haley ayaa ku hanjabtay in dalalkaasi ay cunaqabatayn la kulmi doonaan haddii ay dowlad faasida ku caawiyaan inay nukliyeer hesho. miss haley ayaa hadalkan ka sheegtay shir ay albaabadu u xidhan yihiin oo uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasoo ay isugu yeedheen maraykanka jaban oo hadda xubinka golahaasi iyo dalka kuuriyada koonfureed oo looga doodayay gantaaladii ballistiga ee u dambeeyey ee dalka kuuriyada waqooyi uu dhowaan hawada u ganay. wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa hadalkan diiday iyadoo sheegtay in hadalkani uu su-aal ka keenayo barnaamijka nukliyeerka oo dalkaasi in naftiisa ku difaaco uu samaysanayo.
koox xubaysan oo uu ku jiro qof soo midaamiya ayaa gudaha u galay xarun warbaahineed oo ay dowladda afghanistan leedahay kuna taala bariga dalkaasi. weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 2 qof waxaana ku dhaawacmay 20 qof oo kale. saraakiisha ammaanka ee waddanka afghanistan ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ku guulaysteen in goobtaasi ay ka saaraan dableedii qabsatay. weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay jalaalabad. kooxda talabaan waxa ay beenisay in ay iyadu qaaday weerarkaasi.
kadib kulan ay ku yeesheen aqalka cad talaadadii shalay, ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump iyo dhegiisa turkiga rajab tayyib erdogan ay ammaaneen xiriirka labadooda dal iyagoo isla markaasna garab maray ka hadalka sidii looga hortegayo ururka ISIS ee waqooyiga dalka Suuriya. Trump iyo Erdogan ayaa labaduba xidhiidhka labada dal ku sheegay mid xoog badan, labada mas-uul midkoodna kama hadlin go'aanka madaxweyne Trump toddobaadkii hore ku gaadhay in la hubeeyo kooxda mucaaradka Kurdiga Suuriya ee YPG taasoo qayb ka ah xulufo uu Mareykanku hoggaaminayo oo loo diyaarinayo inuu ururka ISIS xoog kaga saaro magaalada Raqqa oo hadda ururkaasi magaalo madax u ah. Turkiga oo dagaal kula jira gooni goosato Kurdiya dhinaca koonfur bari ee dalka ilaa sanadkii 1984 ayaa si weyn uga hor yimid in dagaalyahaniinta ururka YPG ay qayb ka ahaadaan xulufo la doonayo in ISIS lagula dagaalamo. Madaxweyne Erdogan ayaa ku dooday in xiriirka ururka YPG uu la leeyahay ka PKK ee Turkiga uu keenayo in hub kasta oo Mareykanku uu siiyo Kurdiga Suuriya uu ugu dambeyn iman doono Turkiga oo uu geli doono gacanta ururka PKK ee Kurdiga Turkiga.
Askar ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhiseen qarax gaari oo ka dhacay meel ku dhow saldhigga wadajir ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa yimid xilli askartu ay ku hawlanayd furfuridda walxaha qarxa oo sarra gaarigaasi. Wariyaha Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Ugu yaraan 3 qof oo 2 ka mid ah ay yihiin ciidamada booliska halka midka kalena uu yahay nabad sugid ayaa ku geeriyooday qarax baabuur oo maanta ka dhacay agaarka saldhiga booliska ee degmada Wadajir. Gaarigan qaraxa sidee ayaa ahaa mid laga warqabay oo ciidamada nabadgelyadu baacsanayeen, waxaana ka hor inta aanu qarxin gaariga ay israsaasay inay dhex martay ciidamada ammaanka iyo raggii watay gaariga qarxay, taasoo keentay inuu geeriyoodo mid ka mid ah raggii gaariga watay halka midka kalena ay ciidamadu gacanta ku dhigeen. Taliyaha hoggaanka howlgalka ciidanka booliska Jeneraal Maxamed Yuusuf Cumar Madaale oo aan kula kulanay goobta qaraxu ka dhacay ayaa V O A uga waramay qaabka ay wax u dhaceen.
Waxaa saaka oo saacadu markay ahayd 10:00 ku dhawaad ay ciidanka amniga oo isku dhafan booliis iyo nabad sugidba ka shaqeeyeen baabuur magaalada dhexmaraya waa la soo dabagalay. Labada ciidan waa iska warqabeen, waxay kaga daba yimaadeen isaguna waa dareemay dhagar qabaas in ciidanka booliisku daba socdo iyo kan nabad sugidu. Waxayna 2-3 nin oo gaariga saarnaa oo 2 gashanaayeen dareeska ciidamada bilaabeen rasaas inay furaan, iyagana rasaastii loogu jawaabayay waxay haleeshay ninkii baabuurka waday. Labadii kalena waa carareen, iyaga iyo ciidankii weli waa isku maqan yihiin. Waxay kala mudan doonaan, dib baan ka soo sheegi doonaa. Meesha waxaa loo soo diray raggii xirfadda u lahaa inay furfuraan walxaha qarxa, iyagoo hawshoodii ku dhex jirina waxaa la kulmay shilkii ay ugu soo talagaleen magaalada Muqdisho ee ay ku baabin lahaayeen dadka Soomaaliyeed. Sharaf bay noo tahay raggaasi inay ku shiidaan waajibkoodii. Waxaa dhintay 2 booliiska ah iyo nin nabad sugid ah. Waa uga tacsiyadeynaya ciidankoodii iyo qoysaska ay ka baxeen.
Baabuurtu waxaan maqalnay inay 2 ahaayeen, maxaa ka jiray?
Maya kalaabo ciidamadu arkeen oo ay soo dabagaleen, waana kan waa ku guuleysteen in ay ka badbaadiyaan, inay gumaadaan shacabiga Soomaaliyeed.
Ninkii waday waa la qabtaa leeyahay?
Bafaawici faahfaahina dib baan ka soo sheegi doonaa.
Waa taa qasaaraha gaaray meesha qaraxu ka dhacay ama ehelay dadka dariska?
Dadka dariska markii horeba booliiska iyo nabad sugidu markay goobta yimaadeen waa faaruqiyeen. Xaafadaha dhan waa laga saaray, wixii shaqo ku socotayna waa la joojiyey, guryuhu cidlay ahaayeen. Laakiin khasaare maadi ah waa dhacay oo jiingadaha iyo sidaad aragteen albaabadii guryaha iyo waxba gaarin.
Taliyaha hoggaanka howlgalka ciidanka booliiska ayaa dhinaca kale shacabka Muqdisho ka codsaday inay kala shaqeeyaan arrimaha la xiriira qaraxyada, isla markaana ciidamada ammaanka ay ku soo wargeliyaan gaadiidka ay ka shakiyaan.
Shacabiga waxaan ka codsanaynaa indho iyo dhagabo inay noo noqdaan. Waxa ciidanka iyagu u dhimanayo waa iyaga. Waxa aanu ka hortaaganahay iyo musiibadaas yaanu u dhimanayna, waxaan rabnaa inay gacan nagu siiyaan gudashada waajibaadka iyaga, la shaqeeyaan ciidamada amniga, iskana ilaaliyaan cadowgu dhagarta uu u maleegayo.
Marka laga soo tago tirada qasaaraha uu geystay gaarigii maanta ku qarxay degmada Wadajir ee uu noo sheegay taliyaha hoggaanka howlgalka booliska ayaa dhinaca kale waxaa jira in ciidamo boolis oo ka tirsan saldhigga booliska degmada Wadajir iyo dad kale oo goobjoogayaal oo iyagu diiday inay la hadlaan idaacadda sababo la xiriira ammaankooda ay sheegayaan in qasaaraha qaraxa uu geystay ay gaarayso ilaa 6 qof oo kala ah 3 booliis iyo 2 nabad sugida iyo nin ka tirsan hay'adda miina baarista ee Main Action. Qaraxan maanta dhacay ayaa waxa ka horeeyay qarax kale oo maalin ka hor ka dhacay degmada Xamarweyne kaasoo ay ciidamada amaanku fashiliyeen. Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Galab wanaagsan markii la dhageystay dhamaantiinba. Cudurka jadeecada ayaa dad ku soo ritay meelo ka mid ah gobolka Hiiraan iyadoo isbitaalka magaalada Beledweyne la geeyay dad qaba xanuunkaas oo qaarkood laga keenay ilaa iyo gobolka Bakool. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haya.
Saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka Beledweyne ayaa waxay sheegeen in ilaa dhamaadkii bishii Ibriil bukaanada qaba xanuunka jadeecada ee la diwaan geliyay inay gaarayaan ilaa 16 qof oo caruur u badan. Bukaanada qaarkood ayaa waxaa laga keenay deegaano ku dhow gobolka Bakool, sida ay VOA u sheegtay maamo laba caruur ah oo ay dhashay isbitaalka kula jirtay.
Magacaygaydi Faarax Maxamuud, waxaan ka imaaday cilada ka dul baadiyaha. Xanuunkan muddo 20 habeen waa qabaa. Haa, xanuunku ma hor oofa un qabay haddana jadeecay noqotay. Haa, 3 habeen mal girgoona wax ugu tareynin. Hata usbuuc iyaga duray ilmaha shubana waa qabaa.
Dr. Saleeman Cabdi Cali, madaxa qaybta gargaarka degdega ee isbitaalka Beledweyne, ayaa waxa uu sharaxayaa tirada xanuunka uu soo ritay iyo meelaha laga kala keeno.
Warta jadeecada markasta iska jirta wax qof iyo laba iyo waa la helayay, laakiin waxaan qabanay 39 beeshin ayaa waxaan qabanay bisha Abriil. Hadda bishan aan ku jirno waxaan qabanay 22 qof aan qabanay oo maxaan ku raadinayaa maalmaha hadda bisha maanta 17 bil marayso 22 qof aan qabanay. Dadkaas markaa waxay isugu jiraan dad magaalada gudaheeda iyo dibadeedaba ka yimid, maadaama anaga aan joogno referral hospital aan joogno. Dadka waxayna soo gaarayaan ayagoo aad u liito ah, sometimes way iska dhacdaa kiisas dhinta waa la helaa, laakiin ma badno kiis iyo laba qofkii oo joogo end of stage. Xaalad ugu dambeysa isagoo joogo qof kusoo gaarayo. Waxaa jirta laba canug oo wada dhalatay oo yaryara oo mission jiray mid laba jir ah. Ilmaas waxaa laga keenay meel dhahay cilcadde waa Firibax gadaasheeda gobolka Bakool ka tirsan tahay. Cilada maa la keenay ayagoo dhibaato badan gaartay oo corneal include wax ladhaha jiro indhaha mataqaan maxaa ku dhahda dhibaato badan ka gaartay indhaha qaarkood waxu kama arkayaan indhaha mid uu roon yahay ka arkaa midka kale laftiisa waxuu arkayaa laakiin wax weyn ma arkaayo. Hadda waxaan ku wadnaa daawooyinka ku wadnaa inshaallah waxaan rajaynaynaa in uu recovery badan soo sameeyo at least in uu hal il inay fiicnaan doonto waan rajaynaynaa inshaallah dilaali.
Bukaanada qaba xanuunka jadeecada qaybtooda ayaa waxaa la soo gaarsiiyaa isbitaalka marka uu muddo xanuunka hayo iyagoo xitaa aan meel magaalada ka fogeyn ku sugan.
Jadeeco ayaa ku dhacday. Xanuunka waxaan ku arkay haddii lagu dhudhay muddi oo adiga tadaba beri ayaa saaya. Xilligaas waxaan u keen waay diridiisii aanba kala fahmi waaybo. Markaasaa marka dambe aan iska soo carawno iska imaanay isbitaalka. Cunugu waxa waa sanad iyo barow jira. Isbitaal hadda waxaa lagu dhuftay haddii lagu dhudhin afar camal lagu dhuftay. Isbitaal waa iga moodaan oo haddii lagu dhudhin sidii as ahay adda waa karoon yahay. Tabardarro ma ogi. Kuwa kale ku dhaceen waa jirtaa oo laba agoon ay tahay. Agoontii haddii lagu dhudhin kuwan waa ka horreeyeen laakiin labada haba marka kasto iga soo harsatay waa bixi iyaga. Ay cirbadda u dhamaatay. Saddex habeen layba ka horreeyeen kan cunuga. Saddexdii habeen marka hadda tabardarro ma ogi hadda waa roonyo waa ka buubtay bahashii.
Dr. Saleeman Cabdi Cali ayaan mar kale weydiiyey waxyaabaha xilligan ku soo beegay in ay soo kordhaan tirada dadka xanuunka qaba iyo haddii ay dadku faham buuxa ka qabaan cudurka jadeecada.
Sida aan la socono maxaasoo kale way ka dilaa zona maxaas way ka dilaacday jadeecada waa laga soo sheegay dhankan kale oo Firibax iyo ayadana waa laga sheegay. Badanaa marka waxaa dhibaatada ugu badan waxaweyaan dadkii abaara dhacay abaaray markay dhaceen Soomaaliya isku soo guurtay meeshii wax jireen loo soo guuray gobolka Hiiraan wuxuu ahaa gobolka la soo wada aaday gobollada kale ay badanaa soo aadeen. Haddii Itoobiya waa laga yimid, Galguduudna waa laga yimid, Bakoolna waa laga yimid. Marka maadaama isku soo guuray cudurada ay yihiin cudurada faafo maxaa ku leedahay dadka inta badan waxaan leenahay abaarti dhibaatada iyo isku soo gurki ayaa sabab u ah inay cudurkan inuu faafo heerkan u gaaro magaalada weynta aad u ballaaran tahay dadka jadeecada qaarkood waxay aaminsan in aan daawo la siininba oo jadeecada mataqaana hadii daawo la siiyo qofka dhibaato soo gaarayso taasoo keentay macnaa waxaan ku leedahay dadka oo ay ku gaaban tahay mataqaana aqoonta xagga caafimaad u leeyihiin cudurkan jadeecada marka way dhacdaa dadka inay ku dhintaan meelaha fog oo maxaa kurada oo isolatedka sida IDP camyada iyo meelaha xaafadaha remote area oo fog.
Xuseen Xasan dhaqane, V O A, Baladweyne.
Dalka Djibouti ayaa ka faa'iideysanaya tartan maalgasho oo u dhexeeya dalal ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Japan. Dalka Japan ayaa hadda waxa uu ka bilaabay Djibouti dhismaha warshado waxa ay soo saaraan loo suuq geeyo meelo kale oo dunida ah. Wariyaheena Djibouti Ramadan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
Wafdi ka kooban maalgeliyeyaal u dhashay dalka Japan iyo ganacsatada dalka Djibouti ayaa maalmahan shirar uga socdeen Djibouti iyadoo hawlahan ay garwadeen ka yihiin gudoonka sare maamulka dikadaha iyo aagaga ka caagan cashuuraadka iyo wakaaladda Djibouti u qaabilsan maalgelinada. Gudoomiyaha maamulka dikadaha ee Djibouti Abubakar Cumar Xadi ayaa marka hore iga waramay qaabka ay uga faa'iideysan karaan maalgelinta dalka Japan.
Waxaa dhacay sanadan dambe qiimihii mashruucinka oo Asia oo aad u koray marka adduunku sidii markii lagu ogaayo shaqada uga wareegtay Yurub oo ay ugu wareegtay Asia waxay ahayd in mishaarada ka dhibnaa kharashka production cost oo ka dhina
xusuusar
ka yara Yurub ayaa lagu wareegay Asia horta Japan hadana Japan ba kor u kacday China la yimid China kor u kacay marka Afrika lagu soo dambeeyay waxaan filayna inaan aad ugu faa'iideysano dalka Djibouti oo goob istaraatiijiyadeed ku yaala oo marinkii Swiss Canal ana loomreeyay bawalmandab iyo geeska Afrika oo meel fiican ka yeela oo bartama ah marka la eego xeebta geeska bariga Afrika oo qoygeeyay koonfurteeda bartanka ayaan ku nala marka waxa weyn aad ayaan u rajaynaynaa inaan mataqaana ay wax weyn oo dhaqaalaha kor u qaada dalka oo shaqooyin abuura ay kasoo baxaan
gudoomiye wax badan ayaa la hadalay halkana wax laga furay halkana wax laga furay marka tan oo kale sida tilmaantay imikaba ee carabka ku dhufatay shaqaabuurkiyan soo dheefka ma heliyaan dadka reer Djibouti
way keenayaan horta wixii aan hor soo sheegnay saddex sano ka hor afar dekadood in la dhisayo afartii dekadood saddex baa dhamaatay oo maalmaha soo socda madaxweynaha dalka uu furi doonaa foorno uu dhimayay oo dhismihiisa uu socdo prison key weynada dadqarada Afrika ugu weyn goobaha cashuuraha ka caagantaa Afrika ugu weyn ana waxa socda dhismigii baa socda marka waxa weeyaan dadkani markay wax arkaan isha maalina hadal maaha markay wax meeshiina ka socdaan arkaan wixii aan ku balan qaadnay inaan fulinay arkeen weeyaan waxay maadeen
marka Japan imika warshada halkan dhiganeysa wax soo saarkii Japan dhexdeeda ay ku sameeyeenaysa Djibouti ku sameeyeenaysa dibadeedna u gudbinaysa qaarada Afrika qaybeega kale
iyo Europa taas weey
bacmu shirkadeed Djibouti iyaguna faa'iido ma keelaya
iyaguna u furantay goob cashuuraha ka caagan inay kaliigood iska degaan ay warshada ka furaan aan badal shirkan dadka jeenin ku imanaya labada u furantay
rajadaad way weyntay marka
aad yaad
agaasimaha wakaaladda Djibouti ee maalgelinta Mahdi Dara Rubsiye ayaa isna ii sheegay in arintan ay tahay fursad ay ku kulmeen labada dhinac ee ganacsatada Djibouti iyo maalgeliyeyaasha dalka Japan.
Djibouti iyo Japan kulli cilaaqaad baaxad weyn bawl hayso siyaasad dhaqaale xitaa amni ayaa u dhaxay labada wadan haddana waxa in tayada la sii ziyaadiyay la dabcayd ee cilaaqaadka bayac mushtar iyo dhaqaale u dhaxeeya labada dhaqdhaqaaqayaal dhaqaale ee khaaska ah ee taaba la xidha waa kii labaad kii koowaad wuxuu ka dhacay Tokyo 2010kii ee maamul xubinihiina ka qayb galay ahayd tan waa tii labaad oo Djibouti baa la isla gartay in lagu qabto ee wafd ballaaran oo bayac mushtar Japanis ayaa yimiday oo qadacad fara badan ka hawlgala waxa lagu hadlayna fursada maalgashiga ee wadanka Djibouti ay ka heli karaan iyo siiba xeerasha wadanka ina jira ee ku la xiriira dhaqaalaha iyo bayac mushtarka si fiican baan la isku afgartay shalay to kale waxa loo sharxay meelaha
fursado ay ka jiraan maalgelin han noqoto daaqada han noqoto in dalxiiska han noqoto kalumaysiga han noqoto in baacmushirka xitaa han noqoto telecommunicationka ayaa laga wada hadlayay
waxyaabaha in kale laga hadlayay waaweyn lacag fara badan free zone ka oo maal gashanayaan oo warshad ay ka sameysanayaan Japan waxa loo ogeeyay in kale sagaab iska dhibaateysan oo xisad baan way ka taagantay xagga kuuriyada waqooyi iyo shiinaha iyo dhaqaalahan halkan fadhiyo xal isdhon kara arrimahaas oo kale suurtagalnimadoodu soo qiyaasaan ma koobna
kulli Japan ku dhaqaalihiisu waa dhaqaale baaxad weyn ah ee xawaashisu say doonaan aqatee laakiin waa aad buu baaxad weyn waa dawlad weyn oo kulli daneeyaysana inay ka muuqato adduunka waa sa waxa uu sameeyeen tikadku waa forum isku keena Afrika iyo Japan cadad ku dambeeyay shirkan wuxuu ka dhacay Nairobi kokaba aad lagu wada hadlayay dabcan in labada Afrika iyo Japan anaga tan xusaysan Djibouti iyo Japan in ilaaqaad kuga dhaqaale iyo baayac mushtar la xoojiyo sanduuq khaas ah taa uu sameeyay Japan isku sidii loo tayada lagu kordhin lahaa ama loo dilada loo weynayn lahaa taa la xidhaa dadaalka la ku jira hadda
Ramadan Muse VOA Djibouti
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
galab wanaagsan markii la dhageystayaal mudanaha ugu sarreeya xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka sanadka Mareykanka ayaa ugu baaqay aqalka cad inuu soo gudbiyo qoraalka wixii lagu wada hadlay kulan todobaadkii la soo dhaafay oo madaxweyne Trump la qaatay madax Ruushka ka socotay kulankaasi oo madaxweyne Trump laftiisu sheegay in xog xasaasi ah oo labada wadan ay dan ugu jirto uu la wadaagay wariyaha VOA ugu soo warramay arrimaha sanadka Michael Bowman ayaa ku soo warramaya in mudanayaasha xisbiga jamhuurigu ay uga falceliyeen arrintan si taxadar uu ku jiro wariyeen Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya
madaxweyne Trump ayaa subaxdii salaasadii soo dhigay bartiisa Twitter-ka qoraal uu ku difaacayo bowqifkiisa isagoo sheegay inuu xaq u leeyahay in uu macluumaad la wadaago Ruushka taasi oo la xidhiidha sababo dhinaca aadminimada ah isagoo raba in uu ku dhiirigeliyo in Ruushku ay kordhiyaan dagaalka ay kula jiraan Daacish laakiin Senator Mark Warner oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga xubinna ka ah gudiga sirdoonka ee sanadka ayaa hadalkaasi aan ku qanacsanayn
No, I'm not satisfied. There are a whole host of issues here.
Kuma qanacsan waxa jira arrimo badan oo arrinta la xiriira kuwaas oo isugu jira dhinaca sharciga iyo istaraatiijiyadda sidoo kale waxa ay saameynaysaa kalsoonida xulufadeena iyo tan sirdoonka
Trust of allies, trust of our intelligence community.
Qoraalka uu faafiyay madaxweyne Trump ayaa hoos u dhigay difaaci saraakiisha aqalka cad ee beeniyay in ay jiraan macluumaad uu madaxweynuhu u gudbiyay Ruushka. Waxa sidoo kale ay shaki gelinaysaa diidmadii dowladda Ruushku ay ku beenisay in Trump uu iyaga xogsiiyay. Lataliyaha ammaanka qaranka ee madaxweynaha Mareykanka, Mr. Mark Master, ayaa saxaafadda hore ugu sheegay in uu joogay kulanka isla markaana aan jirin wax sir ah oo loo gudbiyay Ruushka. Jahwareerka arrintani ka dhashay ayaa dhaliyay in qaar ka mid ah xubnaha sanadka ee jamhuuriga ah ay ka gaabsadaan in ay faallo ka bixiyaan arrintan, waxaana ka mid ah Senator John Cornyn.
I of course don't know the facts, so I really don't feel comfortable expressing a view until I know.
Anigu ma garanayo xaqiiqada, sidaas darteed kuma faraxsana inaan ka hadlo arrintan ilaa iyo inta xog badan aan ka helayo.
Gudoomiyaha aqaliyadda Kongareska ee Dimuqraadiga Chuck Schumer ayaa isagu tilmaamay in uu xal hayo.
I am calling on the White House to make the transcript of the meeting with the Russian foreign minister and ambassador available to the congressional intelligence.
Waxaan ugu baaqayaa aqalka cad in uu soo gudbiyo qoraalka wadahadalkii dhexmaray wafdiga Ruushka iyo madaxweyne Trump. Qoraalkaas oo la hordhigayo gudiga sirdoonka ee Kongareska sida ugu degdega badan. Haddii aanay jirin wax uu madaxweynuhu qarinayo qoraalkaasi waa inuu soo gudbiyaa.
He should direct that the transcript of the meeting be made available.
Inkastoo senatorka jamhuuriga John McCain uu ka gaabsaday inuu taageero qorshaha dimuqraadiga, haddana waxa uu ku baaqay in loo baahan yahay macluumaad dheeraad ah oo arintan ku saabsan.
We'll have to try to learn a lot more about it, but it's a serious concern and we have to know who it is he may have.
Waxaan isku dayna inaan wax badan ku ogaano. Waan arin xasaasi ah. Waa in la ogaado inuu bixiyay xog sir ah oo uu la wadaagay Ruushka.
By giving that information.
McCain ayaa dalbanaya in la faahfaahiyo macluumaadkan oo aan xitaa lala wadaagin xulifada dhow ee Mareykanka. Senatorka Dimuqraadiga ee Sheldon Whitehouse ayaa sheegay inay u muuqato in xubnaha jamhuurigu ay ka gaabsanayaan arintan dabagalkeeda si ka duwan sidii ay u dabagaleen emailadii Hillary Clinton.
It was a little bit different than when the completely harmless but technically classified emails of Hillary were the issue.
Arrintan way ka duwan tahay markii la hadlayay emailadii aan xambaarsanayn macluumaadka sirta ah ee Hillary Clinton. Waxaana jiray dad ku baaqay in la xiro, laakiin maanta Trump waxa uu bixiyay sir halis ah oo uu gudbiyay Ruushka, iyadoo jamhuuriyiintuna ay cod kale ku hadlayaan haatan.
Genuinely dangerous secret information to the Russians of all people. New tune in town.
Kulanka maalinlaha ee Kongreska ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha aqlabiyadda jamhuuriga Mitch McConnell. Waxaana uu ka gaabsaday in uu ka hadlo arinta Donald Trump isaga oo ka hadlay taa beddelkeeda arinta caymiska caafimaadka.
Waa Hagaag Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi noosoo jeedinayay. Halkaad nagala socotaana waa Washington, waxaana noo soo diray Michael Pullman. Haatana xaggii muusiga iyo heesaha gurmeed kugu dambeysay waa codkii macaana ee Caashe Cabdow Yuusuf Cali Cusmaan.
Da darbana ogdaydo nistadi da
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaanu gudagelinaa qaybtii dambe ee barnaamijkeena galabnimo oo idinkaga imanaysa idaacadda v o a. Waxaan idinku soo maqan warbixinno iyo weliba barnaamijkii dhaqankii ee hidaha iyo xubintii dooda gaaban. Marka horese warkii caalamka kooban.
Kadib markii shaaca laga qaaday qoraal uu qoray madaxii hore ee FBI-da James Comey, kaasi oo uu ku sheegay in madaxweyne Trump uu ka codsaday inuu faraha ka qaado dembi baaristii ku socotay la taliyihii ammaanka qaranka ee xilka laga qaaday Michael Flynn, ayaa guddi ka tirsan Kongareska Mareykanka waxay codsadeen in qoraalka James Comey oo faahfaahsan loo soo gudbiyo golaha guddiga oo ay u badiyeen xubnaha xisbiga talada haya ee jamhuuriga. Ayaa qoraal uu u gudbiyey madaxa kumeelgaarka ah ee FBI-da in muddo toddobaad gudihiis ah loo soo gudbiyo qoraalka Comey oo uu qoray kadib markii aqalka cad uu kula kulmay Donald Trump.
Madaxa ciidanka Maraykanka ee badweynta deggan Admiral Harry Harris Jr. ayaa Arbacada maanta ka digay kororka gantaalada ballistiga iyo madaxyada nukliyeerka ee dalka Kuuriyada Waqooyi. Admiral Harris Jr. ayaa sheegay in arrintani ay bilow u tahay musiibo dhacda, isagoo hadal ka jeedinayay kulan ka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan. Ayaa Admiral Harris uu sheegay in tijaabo kasta oo Kuuriyada Waqooyi ay samayso ay usii dhoweynayso awoodda uu dalkaasi u helayo inuu rido gantaalo hub nukliyeera xambaarsan. Tinjiraha Maraykanka ee Qaramada Midoobay Nikki Haley ayaa dalalka xubnaha ka Qaramada Midoobay u sheegtay inay ku biiraan dadaalada dalka Kuuriyada Waqooyi lagaga horjoogsanayo inuu helo hub nukliyeera. Miss Haley ayaa ku hanjabtay in dalalkaasi ay cunaqabatayn la kulmi doonaan haddii ay dowlad faasida ku caawiyaan inay nukliyeer hesho.
Koox hubaysan oo ku jiro qof soo midaamiya ayaa gudaha u galay xarun warbaahineed oo ay dowladda Afghanistan leedahay kuna taala bariga dalkaasi. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay sida lagu soo warramayo ugu yaraan laba qof, waxaana ku dhaawacmay 20 qof oo kale. Saraakiisha ammaanka ee Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay ku guuleysteen in goobtaasi ay ka saaraan dableedii qabsatay. Weerarkaasi waxa uu ka dhacay Jalaalabad. Kooxda Taliban ayaa beenisay in weerarkaasi ay soo qaadeen.
halkaad warkaasi ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haddii aynu dib ugu noqonno dalka Jibuuti, waxaa shalay lagu soo gebagabay magaalada Jibuuti ee dalkaasi shir lagaga hadlayay sidii iskaashi looga samayn lahaa arrimaha la dagaalanka kalluumaysiga sharci darada ah. Shirkaasi waxaa soo qabanqaabiyey urur goboleedka IGAD iyadoo ay qayb ka qaadanayeen dalalka IGAD, gaar ahaan kuwa leh xeebaha oo kale ah Jibuuti, Kenya, Suudaan iyo Soomaaliya. Soomaaliyana waxaa ka joogay wakiil ka socda dowladda federaalka Somaliland iyo Puntland. Agaasimaha kalluumaysiga wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Jibuuti, Axmed Dharaar Jibriil, ayaa marka hore wariyaha v o a-da Ramadaan Muuse uga warramaya Jibuuti oo gacan ku dhigtay maraakiib shiinaha laga leeyahay oo xeebaha dalkaasi sharci darro ah uga kalluumaysanayay. waxaana waraysiga qaybta dambe aad ku maqli doontaan wakiilada ka kala socda Soomaaliya oo shirkaasi ka qayb galay.
arrinta ule waa arrin muhiim oo moogtay. waxaa dhacay afar duuniyad oo shiinaha baa falxu ka geystay Jibuuti. horta way iyakoo loo ogolaan oo ruqsadii la siiyey inay Jibuuti kalluumaystaan bay kalluumaysteen. tabakow talabaad waxay secleen waxa jaarif 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 waa wax badiina ka mamnuuca oo xaalufina oo dhameyna kalluunka taana way isticmaaleen. marka afarta dhibaato u geysteen wadanka badda xaqa aan noqosa kalluumaysiga iyo deegaanka baddaba. marka iminka waxaan la xidhiirnay ciidamada badda ilaaliya ayaa joojiyey. iminka waxaan ku tala jirnaa inaan sameyno guddi guddi eegaysa qiimeymaysa waxay dhibaato u geysteen badda Jibuuti. tabakow marka aan helno report ee maan u direynaa wasaaradda qorsoorka
haleenahay dowka qaraaka qaata moogta imika anigu wax ku tula jirnaa inaan bedelno xeerkii badda ee ku saabsan xeerkii ay moogta imika waxay wadana badan markay qabtaan duuliyo kalumeysanaya oo iyo sharci yahaysin waxa lagu xukumaa lagu ganaaxaa $1 million xeerkeena joogtiin wuxuu sheegay inta ma gaaray mar waxa ku tula jirnaa inaan bedelno xeerkeena joogtiin si aanu kuna ku ganaaxno lacag inta lacagta oo kala dhigi
laakiin Djibouti iyo Shiina cilaaqad wanaagsan baa u dhaxeeya
kuwa ku sharci haysan Shiina waa wadan walaalkeena saaxiibanay kuwa waa ku sharci haysan meel oo iyagu sharci haysan iyagu waxa lagu tala galay markii xiriir bala saaxanay kompaniga oo inay ka kalumaysan badbaad Puntland iyagu waxa ay tagin bay ku bilaabeen badda Djibouti markay imi kuma joojinay khalas waa la joojiyay baa la garaaxi doonaa
magay Maxamuud Xasan Cali madaxa deegaanka xeebaha ee wasaaradda kalumaysiga ee dawladda federaalka Soomaaliya shirkan communique baa ka soo baxay communiquega ka soo baxayna wuxuu cadeynayaa in wadamada IGAD xubnaha ka ah arinta ah kaluunka sharci darrada ah wax laga qabto baahida jirtana wax laga qabto muhiimada ugu weyn hadda waxay tahay in qorshihii iyo adkaaniyadkii iyo howlihii lagu qaban lahaa kaluunka sharci darrada ah la sameeyo in qalabadii raadarka ah xeebaha la dhigo mid weyn la dhigo xarunta IGAD hadda la isku raaci doono Djibouti noqon doonto taas oo laga fiirsan doono kaluunka sharci darrada ah ee laga hayo gobolka dhamaantiis muhiimadana taa weeye mid anaga ama gobolku wax u tareysan waxa weeye in la helo meel laga fiirsan karo oo midama ay baaxadu badda aad u ballaaran tahay awooduna ay xoogaa yar tahay qalab lagu fiirin karo baddi oo dhan la ogaan karo cidda badda ku jirta iyo cidda sharci darrada ah iyo cidda sharciga u haysta in la kala ogaado muhiimada taa weeye waxa la isku raacay
laakiin maxamuud inta iskaashiga la galayo wada shaqeynta la dhameynayo hawshu sida u taabagelayso kalumeysiga sharci darrada inuu socdaayo xeebti waa la xaalufinaya
horta waxa ayaan dara ah in kaluunkii sharci darrada ahaa muddo 30 sano ay ka badan socday waxaan hadaan iskaashi iyo cooperation laga yeelanina wax shaqo soconaysa ma jirto wax la ogaanayna ma jirto waxay Soomaali kaliya qaban kartaan ma aha waxay Soomaali kaliya qaban karto ma aha waa wax u baahan iskaashi wax u baahan wada shaqeyn waa wax u baahan in xogta la wadaago
Fuad Cabdisalaam Xasan in agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland
xeebta Soomaaliland kulka deegto waa xeeb aad u dheer kalluumeysiga sharci darradu xoog buuga socdaa aagan Soomaalida marka deegto geega dhinaca xeebta oo dhan saameyn inta leeg ba Soomaaliland ku yeesheen
iyo runtii saameyn weyn ayay Soomaaliland ku yeelanayaan sababtoo ah waxa weeye in wadankan jaarka ee Soomaaliya oo kale marka loo eego xuduuda badeed ee wadaadno iyo badda dheer ee ay dhamaan Soomaaliya ay wada leedahay waxa ka jirta kalluumeysato in ayaa kalluumeysi sharci darro ah oo ama janiba hadaan ama dadka marka maartay wadamada u dhashay ahaadaan marka guud ahaan khayraadka wadanka saameyn weyn bay ku leedahay
Cali Xirsii Salaad waxaan ahay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland
Cali marka la eego Puntland arrimihii burcad badeedka dhawaantana way noogeen dadku way sheegeen waxay raadeen waxa burcad badeednimada nagu kalifaysa waa dhibaatadan xagga kalluumeysiga sharci darrada oo imika boosaaso kale wax lagu leeyahay xagga xeebta habeenkii wax aad moodaysa magaalada dhano ifaysa maraakiibta isku timid arrimahaas oo kale maxaad isugu maxaad waxa uga qaban laadin
arrimahaasi maadaama gobolka aanu ka midnahay gobolkuna uu yahay gobol ay la degtay kalluumeysi sharci darro guud ahaan Puntland markaan runta ku sheego Puntland gobolka uu la mid tahay kama liidato markay noqoto kalluumeysiga sharci darrada aad baan uga hawlgalnaa waa jirtaa kalluumeysiga sharci darrada sida uu gobolka uga jirto dhan dawladdu waa ka shaqeysaa waxa dhawaan maqlayseen xitaa in maraakiib la abduurtay inay dawladdu soo deysay xog ku soo deysay waxaad arkaysaa marka in saas oo kale kuwa hubaysan baanu maraakiib ka sii deynaynay kuwa kalluun kaliya guranaya inay maartay aanu ka hawlgalayna waa iska caddahay waa ka shaqaynaa waana dhibaato baaxad weyn oo sida awooddayada iyo maaragtay imkaaniyaadkan haysano ka tafdheer weeye dhibaatada ka jirtaahi kalluumeysiga maaragtay sharci darrada ku saabsan
wariyaha v o a da Djibouti Ramadaan Muuse oo wareysan la yeeshay mas-uuliyiinka kala socday Soomaaliya iyo Djibouti halkaad kala socoteenna waa v o a Washington
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardere
kul
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno farshaxanka sawir gacmeedka iyo waliba muuqaalada la xiriira waxyaabaha dadka xirfadani ay ku gudbiyaan muuqaalada dhinaca horumarka iyo saameynta bulshada ayaa dadka qaarkii waxay u arkaan in ay yihiin tallaabooyinka ugu muhiimsan ee lagu xaqiijiyo istaraatiijiyadda qorshe kasta oo la dejinayo in muuqaal ahaan lagu sameeyo marka howlahaasi la dhisayo, iyadoo qaar ka mid a bulshadu ay aaminsan yihiin in masawirada dadka bini-aadamka iyo waxyaabaha nool ay khatar ku yihiin marka loo eego diinta Islaamka oo aanay ku habboonayn in lagu dhiirigeliyo mujtamaca. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waxaana igala qayb galaya Cabdi Maxamed Cabdigaab oo muddo dheer isagu ahaa nin isagu farshaxanka iyo sawirada gacanta laga sameeyey sawir gacmeedka muddo dheer kasoo shaqaynayay, haatanna ah macalin dhallinyarada da'yarta wax ku bara dalkan Kenya, iyo Maxamed Axmed Muuse oo gool loo yaqaan oo isagu warbaahinta iyo dhaqankaba ka shaqeeya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Maxamed Cabdigaab.
Waad masantahay Yaasin Ciise, waan u mahadcelinaa VOA-da. Waxaan ku sheegay horta farshaxanka ama artiska waxa weeye adduunka ku dhisan yahay. Adduunka wax waliba haddii aad ka bilowdo dharka aad xirantahay, haddaan arti lagu samayn suurogal ma noqota in la sameeyo, weelash wax lagu cunayo haddaan la samayn suurogal ma noqota. Haddii aan doonayno marka dhaqankeenna caruurteena tusino ama aqal Soomaaliga sidii loo dhisi jiray ama weelash wax lagu cuni jiray sidee loo sameynaya, waa arti in lagu sameeyo noqonaysaa. Arti la-aantiis marka wax socda adduunka may jireen, gawaarida laga sameeya, dharka laga sameeya, wax kasta arti kasoo bilowdaan. Saa darteed ilmaheena marka anaga maanta waxaan fursad u helnay caruurta oo jaamaca inaan ku barno caruurta marka iskuulaadka xirayin inaan artiga barno si aan ugu dhaqanka usoo gelino. Artiga dhaqanka usoo gala maxaseeb kobay la qaadi jir masay ahayen, maxaa lagu dadka cuni jireen, weelashii waxa lagu cuni jiray, aqalada see loo dhisi jiray, yaa dhisi jiray, waxaasoo dhan inay ku bartaan artiga lagu talagala
caruurtagool.
Horta marka hore aad baan u salaamayaa Yaasin Ciise Wadheer oo barnaamijkan dabcan naga qabanaya iyo maamulka V O da. Haddii aan bal cadig doodiisa soo noqdo, waxa weeye qofka waxa weeye farshaxankan uu sheegaya waxa weeye khasaare fara badan baa ka jira qof ahaan iyo weliba waxa weeye ummad ahaanba. Tusaalahaan markaan soo qaadano qofka bini-aadamka ee farshaxanka markaad aragto waxa weeye waa qof isaga bulshada inta badan ka xidhan, boqolkiiba waxa weeye 90 baa laga yaabaa inuu inta badan waxa weeye wuxuu ku mashquulsan yahay waxa aad aragtay magaalada ee salaamyada iyo muuqaaladaasi. Waxaas waa qofka bini-aadamka waxa weeye goor xeedhi fadhalka dhacee buu kuleeyahay maxaa dhacay sada personal way ku xuntahay, shaqsiyan way ku xuntahay. Midda labaadna waxa weeye de diiniyan uma fiicno, haddii waxa weeye dad islaamaan nahay ma wanaagsana.
Marka arintii uu sheegaya Xaaji Gool waxa ku sheegaya weelash wax lagu cunayo iyo fandhaalka iyo xeerar iyo sidee loo sameeyo, yaa sameeyey waa farshaxan qudhood daan ayagu ahayn lama sameeyeen. Marka caruurta inaan barno ku qasbanahay farshaxankana iyo artiga meeshuu ka yimid waa meeshaas. Mar gool waxaan umaleynaya meel kale uu cabsiyay arti uma yaqaan, kuwaas arti umaba yaqaan.
Cabdi sida uu sheegaya waxa weeye waa runtii alaabta waa la sameeyey, laakiinse dee dad islaamaan nahay, dad muslimaan nahay, hadho wax lagu leeyahay wixii sawira ee la sawiraya wax weeye diinta aynu noo ogolayn. Hadho wax lagu leeyahay naf soo geli waxa weeye hal kala saaro, cabdi ha kala saaro labada arrimood. Waxa weeye wixii sawir le ee naf xayawaan ee nool kaas waxa weeye diinta ma ogola.
Cabdi, dadkan hadda aada wax barayso dhallinyarada ah waxyaabaha aada barto ma ku jiraan waxyaaba muuqaalo qab dadka bini aadamka?
Ha, waa ku jiraan kodhe. Waxaan ku sheegay horta bidaan ku sheegay dadka qaar waxay yihahdaan xataa sawirada fotada lama ogolo adduunka. Hadaan sawir foto la qaaday si baasboor loo goosalaa si wax loo sameyla waa hagaag. Tan kale kacbada masaajidka xarabka dadka say u garan lahaa hadaan la soo sawirin oo gacan lagu sameyn ama farshaxan lagu sameyn wax kasta waxay ku dhisay masjidka arkaysid khudbada dheer la sameynayo farshaxan lagu sameeyey waa laga orkoro dhisaan lagu sameeyey waxaa laga sameeyey injineerka wuxuu ka sameeyey arts aa laga soo sameeyey marka hore kadib aa la sameeyey wax kasta marka waxay kasoo bilowda basekooda hoose arts ama farshaxanka. Farshaxanka waa saldhigga nolosha. Markaad wax tilmaamayso dhulka ugu geyreyso waa inaad xoolaha waxaa lagu sameeyaa calaamada lagu sameeyaa ceelasha marka la sameynayo waa in dhisaan la sameeyaa wax kasta adduunka marka saldhig waxa waa farshaxan.
Waa tahay gool waxaa tahay in saxaafada iyo dhaqanka labadaba ka shaqeynaya. Hadda marka ololayaasha la sameynayo waxaan kambaynka la yiraahdo oo la isticmaalayo warbaahintan ee bulshada mar walba waxaa loo baahan yahay muuqaalkii iyo dhisaankii naqshadii iyo farshaxankii in la sameeyo. Taa maxaad ka leedahay?
Waa runta, laakiinse waxa weeye maadaama dad islaamaan nahay xagga diinta inaanu ka eegno marka waxaa loo baahan yahay aad wax sawir lahayd waxaa fiican aad hadal ahaan aad u gudbiso si waxa weeye diinta aad u waafajiso
yaasiin waxa jirta muuseumada qaranka adduunka adduunka waxa Spain oo kale waa ku ugu xadarada weyn adduunka talyaaniga faransiiska waxa la gala sawiro waxa jira lagado malaayiin 900 milyan lagado oo sameeyay kasoo qaadba RTC weyna oo 1972 oo dhintay waxa la jira Pablo Picasso asalkiisu waa Spanish laakiin waa Mareykan oo noqday gaar dambe sawirays ilaa hadda waxa la gataa waxa laga helay muuseumada guriga ku yaala faransiiska iyadoo la fujinayo saqaf kor waxa laga helay cid ay keenayso saddex sawir waxa lagu gudbiyay midkiiba 900 milyan yaasin waa arts marka waxa loo keydi waa dhaqanka in la barto waxa dadka hore maxay aan jireen dadka hore say u dhaqmo jireen maxay cunu jireen say ahan jireen kasoo qaad meesha ugu sahlan ku sheega alwaax la saarto kitaabka lagu barkii la akhrisanayo alwaax la saarto qoriga arts waa wala sabi design ku qoran soo loo dhaqshay marka wax kasto as askooda waa arts
dadkan amarkayso maxuu ku wadaa waayeelka ee farshaxanka iyo dhaqanka hore u yaqaan ee hadda idin la jooga haweenka 80-jirada ee u gudbinaya caruurtan kale ee soo korayay ee Soomaalida oo kullu muqaalada ay ku jiraan ka wara goolow
arintaasi waa arin jirta laakiin se waxa weeye hadda koor baan noolaan jiray wax sawir ma jirin farshaxan ma jirin wax habeerada cilada habeerada ka jirta male marka inaan dhaqaale eegno maaha waxaan duuya bari waan ka tagina waxa weeye wax bari lagu xisaabtamayo intaas oo milyan balas iyo intaas oo milyan balas iyo waxa ka wanaagsan adiga waxa weeye kitaabka la iyo sida uu iyo sunnaha nabiga inaan raacno ka iyo dhaqanka ba labada inaan qaadno
raala gool sunnaha nabiga lama diidan in la raaco waa wax muqaddas taas waa bii ka bil macaan waa lama taabtaan laakiin waxaan ku sheegayaa
adu waxa 900 milyan baa sheegaysa laakiin waxa weeye waxa ka wanaagsan waxaan waxaan nafso gali baa lagu
leeyahay gool
hadal oran doonta
sheekadi waxa wadaa wali badqan hadal wax ku gudbinaa iyo gabay wax lagu gudbinaa adduunka qoraal iyo waxa lagu raabo muqaal wax lagu raabo intaas oo taabsi bari caruurtaada wax looga sheekeyaa la rabaa waxa arta in la gaal liiri gabayba la liiri gabayda raa ugaas boqor yiin ma haysa waxa ka isbara
haa wal xafisna haa wal dad baa xafisna oo soo gudbiyay
sayid maxamed abdullahi xasan sawirka maxamed abdullahi xasan waxa jirta sawirka maxamed abdullahi xasan sayid weeli waxa lagu helay tilmaan
lagu helay sheekada lagu helay
tilmaan lagu helay waxa laga qoray sawirka ana goob jooga waxa lagu helay islaaliida tooxir oo joogtay ee talaax joogtay laga hadba way ka sheekaysay saas oo ka sala sawirka gacan lagu sameeyay kadib la soo bandhigay sawirka
hadii aan jirin ikadi
aan kala saar wax hadii waxa weyn wixii adduunyadu waxa weey ay ku soconayso diinta ay u gashay ma diidanin laakiin sawu waxa lagu leeyahay dhawto waxa weeye nafso ogol lagu oranayo lagu weydiinayo inaan farshaxanka kala saaro way marka magaca guud ee farshaxan bikiin laakiin aan kala saaran cabdileen
oo
muqaalada laga
daayay ugu dambeyntii muxuu halku yahay dhayaba ardada aad baraysaan iyo waxa laga faa'iidi karo
anaga wax ugu badan barayn dhaqanka waxa ardayda waxyaabi hore inay farshaxanka waxaan la soo barnaa wax ka barno ee anaga diinta wax ma dhimeyno diinta ma dhibaatay diinta wax diinta ee dhibaatay ma doonina waxa wax diinta ay ugu galeen laakiin farshaxanka waa wax dhaqanka lagu gudbiyo oo muqaddas oo ummad ummad kale ugu gudbiso
ugu dambeyntii dhinaca social media diyaha ama warbaahintan ee bulshada iyo ololayaasha la sameeyay adoo ku gabagabeynaya in gool qaabkee la adeegsanayaa hadii aad diiday farshaxanka muqaalada
waxa la adeegsanayaa inagoo markaasii eegayna wixii dhaqanka uu noo ogol yahay sida ay ka mid yihiin ulaha la qaato bakoorada bandhaalada waxa ku cunno qaabkaasina lagu gudbino laakiinse wax nool qof nool inta sawiran waxa weyn ninkii hebel ahaa waa kaas taas waxa weeye inaan waxa weeye aan ka waantoobno aanan dadka bulshada u soo gudbin ayaa aad u wanaagsan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaas maxay ahaayeen Cabdi Maxamed Cabdigaab waa nin isagu farshaxanka sawir gacmeedka iyo arrimaha la xiriira ku xeel dheer ana macalin iyo Maxamed Axmed Muuse gool oo isaguna dhaqanka iyo warbaahinta ka shaqeeya yaasiin sawir dheer v o a Nairobi.
Yaasiin ciise wadheer iyo doodii gaabnaad ayaa dhigisanayseen haatan ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hidaha iyo dhaqanka waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A da. Dhegeystayaal, bilaha May, Juun iyo Luulyo waa saddex bilood oo astaan u ah halganka qarnigii 20-aad ay Soomaalidu gobonimadeeda u soo gashay iyo halgankaas sidii ay qayb ahaan uga midha dhalisay markii laba gobol oo dalkeeda ka mid ah ay ku xoreysay. Sidaas awgeed waxaa ila quumaan mar walba inaan halgankaa dib u milicsanno, caruurteennana ku anqarinno si aan loo iloobino dhalinyaradii iyo odayadii naftooda u horay aan abaalkooda loo gadin ha yeeshee halganka ay bilahaasi astaanta u yihiin waxaa jiray mid ka yara horreeyey oo isaga gogoldhig u ahaa la-aantiisna 1940-nadii siday u baraarugtay aan ummaddu marnaba u baraarugteen kolka halgankaas hordhaca u ahaa gobonimada kii lagu taabay intaan maanta ku ekaado aan idhaahdo sannadkii 1920-kii bog madow ayuu kaga jiraa taariikhda casriga ee soomaaliya waa sannadkii isaga oo kaashanaya soomaalidii uu hoday gumaysigii ingiriisku uu ku guulaystay inuu soo afjaro halgankii daraaweysheed ee 20-ka sano iyo dheeraadka laf dhuun gashay ku noqday halgankii uu saraakiil badan ku waayey halgankii muddada dheer ka hor joogsaday si buuxda inuu dhulka u wada qabsado 1920-kii waa sannadkii iyaga oo warmooga ah inta dayuuradaha dagaalka loo adeegsaday hawada laga soo duqeeyey laguna xasuuqay iyada oo aan loo kala soocin rag iyo dumar ciidan iyo burgeesi waayeel iyo caruurtoona taasina waxay dhacday bishii sannadkaas ugu horreysay ee Janaayo runtiina waxay ahayd halgaad xanuun badan oo lala helay halgankii waddaniga ahaa ee uu ururkaasi hubka u qaatay xilli Afrika iyo Aasiya aanu ninaba ku riyoonayn in lala diriri karo gumaysigii Ingiriiska ee dunida awoodda badan ku lahaa mar kalena 1920-kii waa sannadkii Allaha u naxariistay uu geeriyooday halyeygii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo ururka aasaasay muddadii uu jirayna isagu hoggaanka u hayay taasina waxay dhacday isla sannadkaas bishii ugu dambeysay ee December waxayna noqotay guuldarro 40 sano oo kale dib u dhigtay madaxbannaanidii Soomaalidu waagiisii iyo kadibba ay ku taamaysay. Dacdooyinkaasi labada ahi inkastoo ay ahaayeen qaar si ba'an wax u yeelay dagaalkii xornimada loo galay haddana dabkii uu wadaadku siday haba yara shiiqee marnaba ma baqtiin dabayaaqadii 1920-nadii iyo bilowga 70-nadii qarnigii 20-aad weli maansadiisii dhiigga kicinaysay ayaa dareenka iyo dubaaqa dadweynaha sii holcinaysay weli waxaa ummadda ku dhex noolaa boqolaal darwiis oo maansadaa kor ka yiqeen kana ha qabtidi jiray bulshadii soomaaliyeed ee ay ku dhex noolaayeen taasoo iyada oo jabkii daraawiishta aan wax badanba laga joogin si deg dega u ogaatay gumaysigu inuu baaba ooda yahay sidaa darteedna wixii uu sayidku uga sheegi jiray ay run ahaayeen dhagaha dadweynaha waxa in doore ka bixi waayey maansadiisii gumaysi nacaybka xambaarsanayd ee diirimadoobaha shisheeya kalkaalka ahna uu dharka kaga dhigi jiray dhinaca kale bartamihii 1890-nadii markuu xajka ka soo noqday haddii sayidka iyo taliska ingiriisku ay maamulkii dekedda berbera isku afdhaafeen culimmadii halkaa ku dhaqnaydna masaajidkii uu turkigu magaalada ka dhisay ayay isku afdhaafeen dabadeedna isaga oo taa gucanaya ayuu masafooyinkiisii caanka noqday middood wuxuu ugu naqsaday wadaadadaas dariiqada qaadiriyada u badnaa kuwaasoo ay isku qabteen diin ahaan dhulka soomaalida in shisheeyuhu ka taliyo inay bannaan tahay iyo in kale culimmadaas oo dulqaad yaab le joogista gumaysiga u lahayd isagana la culowday ayaa waagii dambe yaxyax u dhiman jirtay mar walba oo agahooda lagu mariyo qaybtii ay ku lahaayeen masafada ujeedooyinka halgankiisa uu soomaalida ku baraayey waa masafadii doodanay la baxday ee tuducyo ka mida uu ku oran jiray doodna waxaan u leeyahay culimmada dafaarka ah war aan idinma duucina idinka igu diimaye dalkaad iibiseen baa dacafta igu kiciyey shan halo idiin daran damnigiinka fiilsada mar waa inaad dayowdeen diirar haddaydun qabateen dadka aydun raacdeen isna weydin digagubi dilaalkii la siiyana dulna kama helaysaan ninkii idin daraabana ajir iyo ducu heli dibna deeqa eebbahay dabinta saari maysaan diinnimaan lahaynan idamaal caynsan weeye war maxaadu furayahow cadaawaha ugu daranteen wanka doosha weyn iyo madagadaad u xilateen qandiga ma iska duubtaan dawarsigu ma fiicna ah awyaalow ma diideen shahaad ma u dareeftaan hormadarana iyo seef degta maasku qaadaan dalmaan haal la qoqdiyo doolaha maadu fuushaan wiilka diilka qaadka aabidix boo ugu dalabtaan doobiga xamaalka aadakalka maad ka goysaan daacufleyda madida aad degdeg ma u xabaadhaan idinkaa dalka waalehe dowlad maad u noqotaan ilayn doqoni calaf maleh dulbaax maxaa ka baylahid. Sidoo kale oo masafada ka mid ah ayaa maanka iyo maskaxda Soomaalida xilligaas ku soo noqnoqon jiray mar walba oo ay arkaan madow iyo cadaankii ay ahaadaanba xooga geysiseeyey ee dhulka qabsaday sidii foosha xumayd ee ay dadweynaha ula dhaqmi jireen dil xarig iyo mooradug xoolaadba. Gacantii kululayd ee maamulada shisheeyaha markii la dareemaba waxay dadweynuhu isu warin jireen meedisyo jiiftadaas ku jiray oo dumarkii iyo caruurtii Soomaaliyeed ee waagaas uu halgamaagu kula dardaarmaayey. Malahayga waayeelkii gumaysi raaca ahaa waa mar uu ka quustay wuxuu yidhi, doodna waxaan u leeyahay dumarkii iyo caruurto, dadkii idinka weynaa hadday idin duleeyeen dembi kama ayaabine, cuntay idinka doorteen, duuyaa la dhaafsaday dugsigaad gelayseen, dameerkuna ma yeeleen halkay tare ku daysteen, dab intay sideen bay daraq idinku siiyeen, duux intay qoreen bay ciid idinku daarseen, nin idin dabqanayaa idinkama dambeeyo haddaydaan digtoonaan daad ba idin qaadiye duleedada kufaarta dacas idinku layno naf dalkaaga doonaysa furaash looma daadshoe dabkan aan sidaayaa dawadiina weeye dariiqii rasuulkiiyo dowga ha ka bayrina buu yidhi. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa haynoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu ebaydmo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay axmed faarax cali daajaa oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqankiiyo hiddaha halkaad kala socoteenna waa v o a washington. haatanna waa dhinacii heesaha, mid ka mid a heesaha macaan. heestaasi fanaanada luul jeelana ayaa u dambeysay barnaamijkii galabnimo inta hadii la raado toddobada fiidnimo caawa aynu dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduur iyo dhammaan saaxiibada v o dan la sidaas iyo galab wanaagsan. Kapashok gadu da ta,